Для цэнтра беларускай культуры, мовы і літаратуры гэта пашыранае пасяджэнне вучонага савета вельмі знакава. Узнагарода юбіляра медалём Усеваладу Ігнатоўскага. Гэта знакавая награда Нацыянальнай акадэміі навук. Сцяпан Сцяпанавіч нарадзіўся ў горадзе Васілевічы, у рабочай сям'і, рабочым працаваў, паступіў у 70-м годзе беларускі дзяржаўны універсітэт і, што адметна, пасля заканчэння, крыху панастаўнічаўшы, прыйшоў Нацыянальную акадэмію навук. У будучым годзе будзе 50 гадоў, як ён тут працуе. Ну, а працы яго вельмі добра вядомы, прысвечаныя драматургіі такіх выдатных дзеячоў, як Кандрат Крапіва, тэатральным пастаноўкам знакавым. Варта пазначыць, ён і арганізатар многіх фундаментальных выданняў, напрыклад, чатырохтомнага у 6 кнігах выдання «Гісторыя беларускай літаратуры». Таму вучоныя, сябры, вучні віншуюць свайго юбіляра, жадаюць яму здароўя, поспехаў і творчага плёну. Ён пастаянна працуе над тэмамі, пастаянна выношвае, значыць, новыя ідэі. Думаю, што прыемныя навуковыя сюрпрызы яшчэ нас чакаюць.